Tā, labdien! Ļoti atvainojamies. Acīm redzot, ir auksts laiks un deputātiem ir tikšanās ar iedzīvotājiem, tāpēc nedaudz kavējam komitejas sākumu. Šodien kārtēja attīstības komiteja. Darba kārtībā nekādu izmaiņu nav. Tādēļ sākam ar pirmo punktu par izmaiņām pašvaldības iznomājumu un atsevinājumu nekustamo īpašumu sarakstā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts pieņemts. Šis ir komitejas lēmums. Otrais jautājums par grozījumiem Alūksnes sabiedrības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājums pieņemts virzīšanās domes sēdī vienbalsīgi. Ņemot vērā, ka ārā ir ziema, šis ir ļoti aktuāls jautājums, numur 3. Ja, tad, kad ir vasara un ir silts, tad mēs aizmirstam, ka mums ir tāda lieliska sabiedrības sijā Alūksnes enerģija. Tā kā šajā aktuālajā laikā, kad ārā saules nagi, lūdzu informācija par...
Labdien, cienījamie klātesošie! Sijā Alūksnes enerģija nodarbojas ar siltumapgādi Alūksnes pilsētā un Alūksnes novadā. Alūksnes pilsētā siltumapgāde tiek nodrošināta no katlu mājas parka ielā 2C. Un kā mēs zinām, dotajā katlu mājā atrodas trīs apkuras katli, kuriem ir noteikts, teiksim, vecums un arī noteikta jauda. Pēdējā laikā pilsētā attīstās, parādās jauni objekti, jauni pieslēgumi, un šobrīd mēs kartē varam redzēt to sarkanos punktus. Tas ir, nu, teiksim, Kainieku skola, tas nav jauns objekts, bet viņš katru gadu palielina savu esošo jaudu, jaunus objektus būvē un pieprasa arvien vairāk siltumu enerģiju. Pēc tam otrs sarkanais punkts, tas ir jauns. Kā lūdzu? Sarkanie. Sarkanais ir katlu māja, zaļais ir Kainieku skola, jā. Jā, zaļie punkti, jā. Jā. Un doma perspektīvā, domāju, būvēt mikrorajonu ar dzīvojumu mājām, tur arī būs nepieciešama siltuma enerģija. Tāpat arī spā centra izbūvē arī būs nepieciešama siltuma enerģija. Un ņemot vērā šos visus apstākļus, sanāk tā, ka katlu māja nākotnē nevarēs piedāvāt nepieciešamo jaudu. Tāpēc arī ņemot vērā to, ka šobrīd pēc Eiropas prasībām un vides ministrijas prasībām visām katlumājām, kas ir lielākas nekā 1 megavats, jānodrošina ar elektrostatistiskajiem filtriem. Ņemot vērā visus šos aspektus, gan nepieciešamo jaudu, gan arī jauno filtru uzstādīšanu, Alūksnes enerģija ir izstrādājusi tehnisko risinājumu, kas paredz nomainīt vienu apkures katlu pret jaunu apkures katlu, 3 megavatu jaudu, kurš nodrošinās vasaras slodzi, tāpat nodrošinās arī, teiksim, nepieciešamo slodzi pilsētas jauniem objektiem, kā arī paliks 1 megavats jauda papildus, teiksim, no, redziet, kādi bija apstākļi, mīnus 28 grādi, teiksim, tad mēs jau strādājām uz trim katliem, teiksim, maksimālās slodzes. Tā katlumā jābūt arī bišķi rezervē, lai nebūtu kaut kāda problēma pilsētā. Jā, var otru slaidu parādīt. Teiksim, tur otrs slaids redzams tas, ka, teiksim, šobrīd esošā katlumājas jauda ir 10,5 megavati. Teiksim, pēc pieteiktās jaudas šobrīd no jauniem objektiem nepieciešamā jauda vajadzīga 11,5 megavati, bet uzstādot 3 megavatīgu jaunu katlu ar, teiksim, ar statistisko filtru, būs kopējā jauda katlumājas 12,5 megavati, un tas nozīmē, ka 1 megavats vēl būs rezervē. Tas nozīmē, ka pilsētā būs nodrošina siltuma apgādē un paliks arī rezervē kaut kādiem jauniem objektiem pieslēgumiem. Jo šobrīd interese ir liela, gan no privāto, teiksim, īpašnieku puses, gan arī no citiem. Paldies.
Paldies, Aldi. Es biju šī pielabošu tevi attiecībā uz to pirmo ziņojumu daļu, kad šī te nav spā teritorija, tas tā droši vien, kā iedzīvoties, es dzirdēju šīs te vēlmes vai žargona jau, ja tā, tā ir vēl teritorija, kurā mēs tā kā plānojam attīstīt, bet īsti vēl nav tur nekas iezīmēt. Vai ir kādi jautājumi, lūdzu? Jā, Artur, lūdzu.
Ja es pareizi sapratu, tad iet runā par katlā nomaiņu parkajalā. Vai tur projām, nu, kā jūs saucat, nu, kurā granulā jūs tur ir? Laurēļ.
Nē, 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 iet runā par katlā nomaiņu parkajalā, tur apkuris katlā Oriona vietā, tiks uzstādīts jauns apkuris katlas.
Un tad vēl jautājums ir par to tīkli spēs vilks.
Kā lūdzu?
Tīkli, tīkli. Pārbadīt jūs spēsiet?
Jā, jā.
Un par pilsielu, kas ir tie tīkli, visi viņi armijas vajadzības nodrošina.
Jā.
Pietiek, jā?
Pietiks, jā.
Ok, tas ir labi. Un to 07, Laurenzenē, to nav vajadzība nomainīt. Jau, vai arī sāk domāt tavu jaudas palielināšanu?
Tur šobrīd notiek projektais, nu tur būs tīkli, jā.
Jā, nē, es runāju pa pašu jaudu, vai pietiks tam katastrofu medicīnā un
jā,
visi tiem.
Jā, jā.
Ar mēs ir domājuši par slimnīcas pieslēgšanu, jo tagad veidojās kurios. Ja, kā jūs pats teicat, privāti izreikinājuši, ka lētāk ir jāpievienojās jums, jā. A mūsu kapitāla sabiedrība uzskata, ka jākurina savu katlumā, jo nav.
Nu, ja slimnīca izrādīs vēlmi, mēs izskatīsim, teiksim, jā.
Nē, es būtu paldies, jā.
Un kā tad ar naudu jautājums ir? Katls jau ir nopelnīts vai pelnīsim ar nākamo tarifu vai kādu plānu?
Šobrīd uzņēmumam ir savi līdzekļi uzkrāti diezgan, diezgan labā apjomā. Tāpat mēs plānojam arī ņemt kredītu bankā, bet, jā, teiksim, viss sanāks tā, kā mēs plānojam. Tā statistiskā filtra uzstādīšanai mēs plānojam piesaistīt Eiropas līdzekļus, kas 40% atbalsta, teiksim, bet paša katlu uzstādīšanai izmantosim gan savus, gan bankas aizņēmumu.
Jā, paldies, Modri, lūdzu.
Jautājums vēl par katliem. Orions, protams, ir ar mazāko jaudu, 1,5 megavati, salīdzinoši vēl svaigs. Kāda situācija ar to zviedru katlu tā saucamā, 27. gadā?
Zviedru katls arī, jā, viņš ir viens no vecākajiem katliem, bet viņš arī ir viens no stabilākajiem katliem, kas šobrīd strādā. Šobrīd, teiksim, pamats lodzi nodrošina gan zviedru katlas ziemā, gan arī otrs lietuviešu katlas. Ar Orionu ir tāda problēma, ka viņš nodrošina vasaras slodzi, jā, un viņš ļoti nestabīli strādā un nav ļoti efektīvs, teiksim, nomainot viņu pret jaunu katlu, mēs iegūstam papildus jaudu, ekonomiju, mazāk škeldas, mazāk elektrības.
Vēl viens jautājums ir, minēja, ka tā finanšu plūsma ir gana stabila, paņemot kredītu un Eiropas atbalstu, kā to varētu uzlikt. Zinot šī brīža tendence, cik ir kurināmā, teiksim, izmaksas ir kritušās salīdzinot pret iepriekšējo gadu, un rudenī jau tika vienreiz samazināti tarifi, kā tas tagad sasaucās. Mērķis ir noturēt esošo tarifu, rēķinoties nākotnes ieguldījums, ja ir dienas kārtība arī tarifa samazinājums vēl kāds.
Nu, ņemot vērā to, ka būs jāņem kaut kāda aizdevuma kredīta iestādēs tarifa samazinājums, iespējams vienīgi tad, ja, teiksim, škeldas cena būtiski nokritīsies.
Viņiem ir būtiski kritusies.
Nu, jā, bet
ļoti būtiski.
Es varbūt pakomentēšu, bet īsti jau tā nav. Ja mēs ņemam pret to iepriekšējo standartu stabilo tarifu, kas bija iepriekš, tad malga maksāja 20 eiro apmēram. Tagad viņa maksā 35, pagājuši gadu maksāja tūl 100. Malka. Nu, attiecināt pret šeldu tas pats ir, tā kā viņa nav nokritusies atpakaļ tajā stabilajā cenā, viņa tāpat ir kaut kādu 1,8 reizes lielāka nekā bija pie tā stabilā tarifa, pie kā mēs bijām pieraduši.
Tas, nu, teiksim, zinot pēc iepirkuma cenām. Es, protams, nezinu, kāda iepirkuma cena šajā gadījumā ir mūsu, teiksim, uzņēmumam. Ja, bet salīdzinot, kas notiek tirgu, tas kritums ir nu, diezgan skarbs. Ir, ja, šī ziņā. Protams, ar malku salīdzinājums kolēģi korekts ir, nenoliedzami ir. Jā, arī.
Ar ko salīdzi?
Nē, nu mums arī atceramies, kolēģi, ka mums tarifs ir divreiz jau krities, un arī novembrī bija pēdējais kritums, kad daudziem viņš stabili stagnēja vai viņi pat nav domājuši par krišanu. Mums tarifs ir viens no zemākajiem Latvijā. Tā kā,
Tie, kas protams, kolēģi, kad, es tikai pajautāju.
Nē, viss ir labi. Mēs vienkārši par šo jautājumu tikām runājuši enerģijā, kad bijām, par šo bija runa, ja, un skaidrs, ka tas iegūms no efektīva katla droši vien kā atsvērš šo te, iespējamo sadārdzinājumu tarifā, ja teiksim, kredīts būs 10 gadiem, tad tā ietekme, es sapratu, ka ir maksimums 5 eiro uz megavatu, tas nebūs tā kā tāds nu, kardināls lēciens. Vēl es aicinātu izstāstīt to stāstu, kas mums interesētu visiem kā deputātiem, ir dažas neefektīvas lietas, uz ko mums vajadzētu mudināt, domāt daudzdzīvokļu māju īpašniekiem attiecībā uz šiem te siltumu mezgliem, ja?
Jā, par siltumu mezgliem varbūt kartos. Ja būs.
Par tiem siltumu mezgliem, ka daudzās daudzdzīvokļu mājās ir problēmas, ja, un kas būtu?
Labdien, jā. Par siltumu mezgliem runāju, tad šobrīd saskaramies ar tādu lietu, kad aktuāli ir arī optimizēt tīklus, nu kā tādus kopējos pilsētas tīklus, un ir tāda lieta, ka vairāk īpašumi, teiksim tā, vairāk mikrorajoni ir bez siltummezgliem. Tas nozīmē, ka tas ir, kā tu sacīt, arī lielāks sloks kopējam tīklam, jo tiek siltumnesējs dzīts ne tikai caur siltummeni, bet caur visu ēku. Kas, nu, uzreiz arī, ja tādus punktus vairāk uz salasa, kad vienā mājā uzliek siltummaini, siltummezglā, tieksim, uz apkures sistēmu otrā, trešā, tad kopējā tīklā tas dod jau ievērojumu caurplūdes samazinājumu, kā rezultātā arī mēs varam optimālāk un efektīvāk strādāt, kā arī mājai tā ir drošība, jo viņi var uzturēt savu tā, tieksim, spiedienu savā tīklā, kādu viņi vēlas, un mēs varam uzturēt tīklo savu spiedienu, kāds mums ir aktuāls, un teiksim tā, ja kaut kādi rādu, nu kā saka, pieaugs lodze, tad mēs arī varam izskatīt parametrus, kādus mēs nodrošinām tīklos. Šajā gadījumā mēs, teiksim tā, es runāju par spiedienu, tad neko nevaram mainīt, jo tas viss aiziet ar jēkās. Tas var būt, ja ir augstāks spiediens, tad var dažādi riski rasties un tā.
Jā, paldies, Modri.
Runājot par tiem siltummezgliem, ir, tas teiksim, ir, nu, ir zināms māju skaits, vai ir bijis kaut kāds sarunas, ir, ja par kaut kādu mēs tur siltumu apjomu runājam, ko mēs varam atgūt, iegūt šobrīd, tas izskan tikai pēc informācijas, kad nu, ir negatīva parādība, ir, bet kādi tie soļi?
Teiksim, tā lielākā nu, nosacīta, kā sacīt, problēma vai kas, bet mūsu kā enerģijas piedarības robežai ir siltumtīklu ievads ēkā, bet, teiksim, viss, kas ir tālāk, tas jau ir ēkas īpašnieka atbildība un īpašums, teiksim tā.
Nu, vienu vārdu sakot, ļoti daudzās mājās šī problēma ir atrisināta siltumu, mēs sataisīti. Viņi paši arī līdz ar to ekonomē un liederīgāk apsaimnieko paši arī var regulēt savu klimatu efektīvāk. Mums būtu vēlams aicināt daudzdzīvokļu mājas, kas nu, kā saka, lielā veidā ietekmē šo kopējo siltumu asins.
Bet tas ir pašvaldībā jādara. Man ir pašvaldība uzņēmuma dialogs ar apsaimniekotāju.
Pašvaldība ir jāuzrunā nu, māju apsaimniekotāju, vai tas ir ar mūsu kapitāla sabiedrību vai tiešo ar Mēs paši dzīvojam daudzdzīvokļu mājās daudz, ja, nu par šo būtu jādomā. Lūdzu, ja. Ja.
Jo te jau Modris iesāka, nu, bet abas divas ir mūsu pašvaldības kapitāla sabiedrības, ka jūs savā starpā nesarunājaties. Gaidāt, ka doma pieņems lēmumu, ka jums jāatsāk sarunāties.
Nē, šeit jau... Tātad, jā, šīs mājas ir precīzi zināmas, viņas ir sešas pēc salūksnes enerģijas informācijas pagājušā nedēļa arī tiekoties un konstatējot šo faktu. Un jau pagājušā nedēļa esmu uzdevis arī Alūksnes namu valdes loceklim Raivim Biseniekam, tātad ar Alūksnes enerģiju, kā tur saka, iet kopā. un rast šo risinājumu, saprast, jo tā ir daudz dzīvojamo māju īpašnieku naudas jautājums, un nekavējoties arī risināt šo jautājumu un pēc iespējas atrisināt. Tā kā tev taisnība, man arī drusciņ pārsteidza tas, ka līdz šim divas mūsu kapitāla sabiedrības to nav izdarījušas, bet es esmu uzdevis arī to nekavējoties sarunu veidu arī izdarīt.
Bet šīm te mājām, Ingus, ir, nu, teiksim, tā tehniskā iespēja, tīri hipotētiski, ir pagrava vismaz, kur izveidot, ir, nav tā, ka ir jābūvē kaut kas klāt. Jautājums tikai, kas atvēl telpu?
Jā, Modri, tev taisnība, šobrīd es tev šādās detaļās nevarēšu nokomentēt to, vai tur var izveidot siltummezlu vai nevar izveidot, bet ir jāsaka par to domāt katrā mājā, katrā atsevišķi, jāsaprot, kas un kā var, nevar, cik tas maksā, jārunā ar iedzīvotēm. Jā, uz priekšu varbūt kādā no tām sešām mājām arī nav iespējams to izdarīt, bet katrā ziņā pie tā ir jāstrādā abām kapitāla sabiedrībām nekavējoties.
Jā, paldies, Ingus. Artur, lūdzu.
Es nezinu, vai likums ir mainījis pēdējos divos gados vai nav, bet līdz šim bija tā, ja kapitāla sabiedrības peļņa pārsniedz 10% rentabilitāte, tad jums likums likā automātiski mainīt tarifus, tā ka esiet Es nezinu, kāda jums būs bilance, ja? Bet ar šo jautājumu esiet ļoti uzmanīgi un ar grāmatvežiem piestrādājot, lai beigās neiznāk tā, ka oj, kas pa peļņu, un tad jūsu tie labie nodomi var izgāsties.
Jā, ja drīkst regulātora iesniedzot tarifu projektu, regulātors maksimālo, ko viņš atļau 9%, bet mums tarifa, pēdējā tarifa aprēķinā ir mazāk par 5% rentabilitāti.
Jā, paldies.
Jā, vai man lūdzu?
Jā, mēs redzam tikai pilsētas robežas un sarkanos punktiņus. Vai arī jums ir ārpus pilsētas kaut kāds pagas teritorijās arī apkurisitē?
Jā, trīs katlu mājas ar
granulām. Un kāda tur tā situācija?
Tur situācija ir stabila, teiksim, viss iekārtas strādā normālā režīmā, patērētāji tur nav daudz un jaudas tur ir mazāk pa vienu megavotu, teiksim, un tagad vienā katlumā, ja mēs šogad uzstādījām jaunu apkuras granulu katlu, kur bija problemātiska iepriekšējais katls, tā ka tur viss kāp.
Jā, paldies, Aldi, jā, Modri.
Jā, man tehniskas dabas jautājums. Pieņemsim, ka enerģija ir iekrāta naudiņa, jūs nopērkat katlu, nomainat, kāda situācija pārvades sistēma. Tur nekas nebūs jāmērā, mēs varam bezgalīgi palielināt jaudu katliem, un visu laiku mēs tiksim, teiksim, līdz armijas daļai vai ar to pieprasīt to jaudu, kas augst pašā galā. Nekādu problēmu tur nebūs nākotnē?
Šobrīd pēc esošām pieprasītām jaudām nekādu problēmu nav. Teiksim, no kopējā tīkla garuma ir nomainīti kaut kur 70% siltuma tīkla, ja? Teiksim, un pārējie posmi, kas ir palikuši, mēs strādājam kopā ar pašvaldību, teiksim, ja pašvaldība mainīs ceļa segumu kaut kur vai kaut kādas citas komunikācijas, tad mēs arī paralēli nomainīsim arī siltuma trasistai posmus.
Man tad dodas jautājums pa Laurencim, es kāpumā, kāds ir pašlaik liederības koeficients, kādi viņi strādā?
Kāds liederības koeficients?
Prasu tāpēc, kad man bija tas pienākums vai gods par mājas vecāko 10 gadi, visās tajās daudzē par mājas ir salīti jaunu siltummezgli, nu, kad lieka kompleksi, jā, attiecīgi katlumā jaudai vajadzēja kristies. No sākuma, kā jūs teicāt, visa siltuma tā jauda tiek, teiksim, padota māja pa tiešā veidā, tagad jā, ar siltumaiņam attiecīgi jauda krītās, paliek daudz brīvās rezerves jaudas, ne tā?
Nu, es konkrēti pateikt nevarīšu, to mēs varam aprēķināt, paskatīties par Laurencīnas katlumā.
Bet kā, ja viņa ir, teiksim, liederības koeficients tagad 0,2, to jaudu neko nevar izmantot?
Nē, var, protams,
Kam? Jā. Kurai, kuram objektam?
Modri, tur būs katastrofu centris, būs
tajā cilvēkā. Tad jau tagad
būs 26. Gadā sāksies būt, tur jau nav arī, plāns jau nav tur mainīt arī.
Jā, tur katastrofu centris paredzēs no turienes pieslēgt, tāpēc mēs arī tur nomainījām jaunu apkuras katlu šobrīd.
Jā, paldies. Laimoni, lūdzu.
Nevēl viens jautājums. Kā šobrīd tas siltumtrasēm? Kāda tur zuduma ir, ja tur viss ir kārtībā? Neko nevajag darīt par siltumtrasēm?
Nu, siltumtrasēs zudumi ir atbilstošiem kā noteikumiem, jā, teiksim, 16 līdz 18%. Kā jau es teicu, siltumtrasēs ir nomainītas 70% no visas pilsētas, jā, un mēs kopā ar pašvaldību tajos posmos, kur tiks mainīt ceļa segums vai tiks mainīti kaut kādas citas komunikācijas, mēs arī mainīsim siltumprasu.
Jā, paldies, Aldi. Jā, Artur Lūdzu.
Kādreiz mums bija uzstādījums tāds, ka visu, kas ir pašvaldības katlumājas, pārņem no toreizējā katlumā, no siltumā piegādātais. Ja? Nu, tagad ar skolu reformu un ar visu mums ir divas lauku skolas, kuras strādā ar, kā pašām ir savas katlumājas. Ja? Vai šīs katlumājas nav doma nodot Alūksnes enerģijai, un tad, lai tas jautājums pa enerģiju ir viss vienās rokās. Tas ir pirmais jautājums. Un otrais jautājums par to starp divām kapitāla sabiedrībām pa sarunāšanos ir jautājums, vai tā, kad viens vadītājs bija pa divām iestādēm, tad mēs tagad esam ietaisījuši pīpauzi, kad katrs pa sevi un savā starpā tā sarunāšanās ir tāda, kā Ingus teica.
Nu, droši vien, ka Aldis šo atbildēt nevarēs attiecībā par lauku skolām. Nu, viņās katrā ir lokālā apkures sistēma un ēkas šajā brīdī netiek apdzīvotas. Ir izvēlēts variants ēkas neapkurināt vai nebūtu lieki izdevumi un lieki zaudējumi, kas attiecas uz kapitāla daļu sabiedrību, sadarbību. Ingis jau minēja, ir gan rīkojums, gan arī, ja nu jau Aldis strādā jau pusgadu, jā, es domāju, ka šī te sadarbība nu, paliek labāka, un to jau, es domāju, ka kapitāla sadarbības apzinās, viņi komunicē savā starpā, un noteikti šī komunikācija paliks labāka. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad paldies, šis jautājums ir izskatīts, mēs pieņemam zināšanai, kāda ir situācija. Attiecīgi paldies arī visiem kolēģiem, kas ir atnākuši, jo tālāk ir palikuši divi jautājumi, kas ir slēgtajā daļā. Līdz ar to visi paldies par vienojumu.
Vienīgi vēl aizējot jautājums, netika skarti nekādi termiņi ir. Mēs to katlu sabiedrību skatīs šogad, nākamgad, divgad ir kāds tas atskaites periods ir, uz kuru tiek mērķēts?
Nu, principā ir tā, ka tikšanās bija ar enerģiju un vadību, un enerģijas vadība ir dota atļauja rīkoties šajā uzdevumā un sākt meklēt jau risinājumus, katlus, kāda ir situācija, lai varētu to darīt, jo pēc iespējas ātrāk tiklīdz beigsies apkures sezonā.
Tad mērķis ir šogad to atrisināt?
Mērķis pēc iespējas ātrāk, jau līdz nākušo sezonu mēs esam gatavi, jo Aldis droši vien var pakomentēt, nav tik vienkārši ar tiem katliem. Viņi nestāv tādā brīvajā tirgu, ka var iet tūlīt un nopirkt. Lūdzu,
jā. Jā, šobrīd, teiksim, biomasas apkures katli ir ļoti pieprasīti visā Eiropā un Latvijā un tā tālāk. Un, teiksim, tādi provizoriskie iekārtu piegādes termiņi bez darbiem no 24 līdz 36 nedēļā.
Tā, nu, respektīvi, ir stāsts par to, ka jārīkojās ir tūlīt, lai var jau izvēlēties to risinājumu, kāds ir visefektīvākais jau, un lai mēs varam nonākt pie situācijas, kad beidzoties apkures sezonē, mēs varam tikt pie kaut kādiem būdarbiem.
Jā, Dzintra, jā, Aldi, paldies par informāciju, par prezentāciju. Vadoties no tā, ko plāno bruņoties spēki un vadoties arī no tiem pašvaldību attīstības plāniem un arī no tā, ka nu, vismaz divi apkures katli centrālajā katlu mājā parka ielā divi C ir novecojuši. Es domāju, ka Draldi tur nevar ilgi neko gaidīt, jāiet uz priekšu jau pēc šīs komitejas un jāsāk tehniskās dokumentācijas izstrādi. Cik es sapratu, tas viss nav tik vienkārši, kā nopirkt katlu, bet ja mēs runājam par tādu labu, mūsdienīgu katlu, kurš strādā ilgtermiņā, tad neapšaubām, ka tā katlu māja ir nedaudz par mazu, un tur ir nepieciešams veikt rekonstrukcijas darbus, lai viņu nedaudz paplašinātu un lai ievietotu nu, plānoto jauno katlu tādā apjomā, kādu jūs esiet aprēķinājuši. Un tas prasīs, jā, pietiekoši daudz laika, kaut arī būtu pieejams finansējums. Es domāju, ka līdz nākošajai apkures sezonai to nemaz nevar paspēt, tāpēc aicinu virzīties uz priekšu, lai mūs kādā brīdī ziema un šīs zemās temperatūras, tāpat arī jaunie pieslēgumi vienkārši nepārsteigtu. Tā kā paldies vēlreiz un sākam strādāt.
Jā, es varbūt zinu, ka papildināšu attiecībā par šo. Mēs ejam uz priekšu, mums jānodefinē mērķi kādā no tuvākajām arī kapitāla daļu turētā sanāksmē. Tas ir viens un otrs aspekts ir tas, ka šies kursteņu jautājums, kad ir jāliek šis filtris un jūsu iecere vai jūsu projekts attiecībā uz vienas kursteņa uzstādīšanu, arī tas prasa projektēšanu un saprašanu par dzīves katlu pievienošanu vienam. Kā mēs runājam, tas viss jāplāno vienā tehniskajā dokumentācijā un risinājumā sadalot to daļā, bet galvenais, lai sabiedrība ir gatava gan pirkt šo katlu, gan arī attiecīgi, ja parādās Eiropas Savienības finansējums, kas rādās, kas filtriem būs šim zaļajam kursam un tā joprojām, lai jūs esat ļoti gatavi un saprotat, kas ir nepieciešams jebkurā mirklī. Tā kā arī no manis ir šis uzstādījums pār šī iešanu uz priekšu un nekavējoties arī veikt visas darbības, kas ir nepieciešams.
Papildināšu nedaudz Ingus atteikto par tiem iznešiem. Kapitāla sabiedrības vadītājs jau informē, ka šobrīd iznešu šis apjoms ir normas robežās. Nu, no vienas puses steigai nav pamatā likšos filtrus. Mēs varam sagaidīt, es saprotu, arī kaut kā 27. Gadu, bet es domāju, par cik katlu māja atrodas tomēr pilsētas centrā. Es domāju, ka nevajag gaidīt šo 27. Gadu un plānojot šī viena katla nomaiņa un pieslēgumu uz kursteņiem. Es domāju, ka tas ir jārisina vienlaicīgi un šīs iznešu apjoms ir neskatoties uz salīdzinoši labiem rezultātiem, jau jācenšas samazināt ātrāk. Jā, paldies.
Jā, paldies, Zintara.
Vēl viens jautājums. Ja. Kāda maksāšanas bilance, kā jums ir? Cik ir parādnieku un nu, kā maksā alūksnieši pa ciltumu? Cik procentu?
Viņš jau pateica jau no 98.
Tas jau ir super, ne tik labi. Ceram, ka...
Jā. Jā, vienkārši nekustamā īpašuma cena ir pieaugusi, teiksim, dzīvokļi ir ļoti pieprasīti, tāpēc neviens negrib riskēt ar, teiksim, ar savu īpašumu. Visi cenšās maksāt un parādus.
Tā. Tā, labi, paldies. Pārējiem pie 4. Jautājuma slēgtā daļā.